drumul spre casă.
Și ea mi-a zis că, uite, Oana, eu cred că tu ești o fată deosebită și dacă îmi permiți, aș vrea să ne rugăm împreună pentru tine. În momentul acela, mai mult din politețe, am zis că bine, haide. Și ne-am pus în genunchi, ea s-a rugat pentru mine cu voce tare și i-am mulțumit Dumnezeu pentru lucrurile minunate care le-a pus în mine și l-a rugat să-mi dea toată pacea de care am nevoie. În momentul ăla mi s-a părut un fel atât de simplu și de sincer în același timp și de direct și mă gândeam că totuși îi se poate, ori chiar e voie, se vorbește așa lui Dumnezeu.
Oana Dogar, invitată a emisiunii Drumul spre casă, l-a găsit pe Mântuitorul Iisus Hristos, ajutată de o colegă de facultate, care s-a rugat pentru ea și care mai apoi a invitat-o să participe la o tabără creștină pe perioada vacanței. În tabără și după aceea, Oana l-a cunoscut pe Dumnezeu, căruia i-a încredințat viața. A avut însă și de suferit pentru numele lui Iisus, chiar din partea celor dragi. Ea ne va istorisi în minutele următoare întoarcerea la Dumnezeu și modul în care Domnul i-a purtat de grijă. Acum este studentă la Facultatea de Medicină, specializarea medicină generală, este căsătorită și vrea să-L slujească pe Dumnezeu cu specializarea pe care o are. Sunt Radu Mureșan, gazda dumneavoastră, și de la această oră vă invit să ascultați pe Oana Dogar vorbind despre viața ei.
M-am născut în Botoșani, într-o familie modestă și aș putea zice de oameni morali care m-au învățat mereu să mă închin unui Dumnezeu care poartă de grijă. Însă acel Dumnezeu spre care mă îndreptau ei era un Dumnezeu static dintr-o icoană, un Dumnezeu și la care știam că nu pot ajunge. Acesta era
un Dumnezeu intangibil.
Da.
Și de ce ți se părea intangibil?
Pur și simplu nu știam mai multe.
Faptul că nu-L cunoșteai.
Da.
Deci părinții te-au crescut, cred că au investit în
voi. Au investit foarte mult.
Ești singură la părinți.
Mai am un frate mai mare cu 3 ani. Dar pot să zic că eram cumva bucuria lor, pentru că se bucurau că învățam bine, eram un copil liniștit și cumva la locul meu, numai că începând să cresc, am început să am anumite frământări pe care nu le-am putut discuta cu ei și pur și simplu frustrările respective le-am înnecat, cumva am învățat, dar dincolo de ele n-am găsit răspunsuri și...
Ce te frământa?
Nu găseam împlinirea. Erau foarte mulți oameni care mă dezamăgeau, vedeam că ceva nu-i perfect și tângeam după ceva desăvârșit. Vreau să cunosc ceva care să simt că mă oferă stabilitate și care îmi dă împlinirea aia, care nu depinde de nicio situație și care îmi dă valoare în afară de faptul că nu avem încredere în mine și legam foarte greu prietenii. Simțeam uneori că nu am nimic de bun, de apreciat și poate că de asta oamenii nu stau pe lângă mine și...
Părinții tăi nu te apreciau?
Ba da, mă apreciau, dar tot așa, simțeam nevoie de ceva mai mult. Credeam că mă apreciază doar pentru faptul că sunt părinții mei și e normal să fie așa și să-mi arăt dragostea lor. Încercam să învăț mai mult și mă gândeam că împlinirile pe planul respectiv, mergeam la concursuri, la olimpiade, o să mă convingă că pot deveni cineva și că am o valoare.
Sau poate în ochii altora.
Sau poate în ochii altora. Și lucrurile au mers așa, intra la facultate fără examen cu un rezultat de la olimpiadă, între 10-11 și 12 am luat locul întâi la etapa județeană. Și am participat pe țară unde am luat mențiuni sau premii speciale. Mai mei au fost foarte bucuroși și eu, evident. Apoi la facultate era într-o zi în care mă certasem cu colega de cameră, nu știu ce altercație aveam, era singura persoană din Botoșani pe care o știam. Mă simțeam foarte singură în momentul respectiv și îmi lipsea până și părinții de acasă. A fost cumva o ruptură în primul an, m-am simțit așa oarecum singură, pentru că nu aveam prieteni și relații în Cluj. Până când o colegă într-o zi m-a invitat să merg la ea acasă și să explic ceva în curs. Am fost la ea și printre alte discuții, m-a întrebat de ce sunt supărată și am spus că am certat cu colega de cameră și că, pe de altă parte, mă simt foarte singură anul ăsta în Cluj. Și ea mi-a zis că, uite, Oana, eu cred că tu ești o fată deosebită și, dacă îmi permiți, aș vrea să ne rugăm împreună pentru tine. În momentul acela, mai mult din politețe, am zis că bine, haide. Și ne-am pus în genunchi și ea s-a rugat pentru mine cu voce tare și i-am mulțumit Dumnezeu pentru lucrurile minunate care le-a pus în mine și l-a rugat să-mi dea toată pacea de care am nevoie. Și cel puțin asta mi-amintesc. Asta a fost cuvintele care m-au marcat cumva. Și în momentul ăla mi-am dat seama că e ceva cu totul diferit. Nu știam că o rugăciune se poate formula în felul acesta. Eu știam rugăciunile, mă rog, dimineața și seara Tatăl nostru și știam că e de ajuns. Adică așa am fost învățată. Mi s-a părut un fel atât de simplu și de sincer în același timp și de direct și mă gândeam că totuși îi se poate, ori chiar e voie să vorbești așa lui Dumnezeu, să, chiar se poate, totuși te aude, chiar se întâmplă ceva când te rogi. Și i-am cerut colegii mele să-mi spună mai multe despre Dumnezeu, despre acel Dumnezeu pe care eu nu-l cunoșteam și să-mi dea ceva de citit, ceva de studiat, nu știu, ceva de unde să aflu mai multe. Și mi-a dat o Biblie, am început să citesc la cămin, citeam psalmi în sală de lectură când mă simțeam foarte singură și am dat seama că o anumită liniște se desprindea din cuvintele alea și că mă gândeam că mai poate că totuși există ceva mai bun decât aici și acum și că totuși poate că undeva este un loc care să-mi aducă fericirea asta de plină după care tânjesc. Și am urmat vacanța de vară, colega mea m-a invitat într-o tabără, mi-a scris o tabără în care se vorbește despre Dumnezeu, foarte entuziasmată am venit, părinții mei s-au bucurat că am în sfârșit prieteni și că pot ieși și acolo m-am marcat foarte multe lucruri, mi s-a părut cu totul diferit și...
Povestește-ne, te rog, despre tabăra în care ai fost.
Da. Urma să se studieze viața condusă de scopuri și...
Viața condusă de scopuri este o carte a lui Rick Warren.
Da, da, da. A început să se discute despre un Dumnezeu care se implica activ în viața fiecărui om, un Dumnezeu viu care căruia chiar îi păsa și chiar cunoștea trăirile noastre și mă gândeam de ce totuși lucrurile astea sunt atât de noi pentru mine, de ce totuși e atât de diferit decât concepția pe care o avem despre Dumnezeu. În mintea mea, Dumnezeu era un concept, practic. Nu știam, era ceva care... Adică nu vedeam... Știam că este bine să te rogi și să crezi în Dumnezeu, dar nu vedeam esența lucrurilor respective. Nu vedeam care e finalitatea. Da. Și a existat un moment la rugăciunea de seară când am cântat, m-am simțit și eu mult mai liberă și mai degajată și la un moment dat se chinea o cântare despre jertfa lui Iisus și a fost primul moment în care am simțit că dragostea aia se îndreaptă și spre mine și că e personal și pentru mine și că sunt și eu văzută în ochii lui Dumnezeu și în momentul ăla mi-am dat seama, wow, ce e mai valoros, să fii iubit de Dumnezeu sau să fii iubit de oameni și pur și simplu așa a fost o... Am început doar să plâng, nu mai știam, eram așa... Simțeam că pur și simplu cineva mă îmbrățișează și mi-arătă toată dragostea și că a fost foarte greșit că căutam împlinirea și îmi puneam toată încrederea în oameni și că mereu voi fi dezamăgită de oameni și că la rândul meu dezamăgesc și am fost îndrumată să caut în direcția respectivă, să caut spre Dumnezeu și am plecat de acolo cu ideea foarte clară că Dumnezeu e viu și se poate găsi și că eu am acces la El prin jertfa lui Iisus.
Când inima-m tristă departe stătea ca un tată și atunci mă iubeam, mă zbăteam în mocirlă, în păcat mă scăldam, nu știam cât mă așteptai. Nu-ndrăsneam să gândesc că într-o zi voi putea să mă arunc la picioare să plâng. N-am crezut nici o clipă că brațele tale deschise vor sta pentru mine. N-am găsit găsit iubire ca ta. Nu cunosc pe nimeni ca tine. Tu alini, tu ierți, vindecarea ta se revarsă peste mine.
Doamne Iisuse, iartă-mă că am căutat împlinirea în oameni și succese. Iartă-mă că am deznădăjduit departe de tine. Îți mulțumesc că ai murit și ai înviat pentru mine și azi mă accepți așa cum sunt. Fii Domnul vieții mele și schimbă-mi inima după voia ta.
M-am întors cu sfial, dar n-am mai crezut că în poartă te voi întâlni. Ce rușine mi-a fost când zrențe murdare am văzut că aveam pe mine. N-a contat cum eram, tu acolo stăteai și-mi spuneai, fiul meu bun venit. Am citit fericire pe chipul tău, Doamne, și inima mea tresărit. N-am găsit iubire ca ta. Nu cunosc pe nimeni ca tine. Tu alini, tu ești, vindecarea ta se revarsă peste mine.
Chiar mă gândesc la descoperirea pe care ai avut-o din partea lui Dumnezeu, că El te iubește, că te iubește așa cum ești,
da,
și că te apreciază pentru că ești creația Lui. Și mă gândesc ce mare diferență între a căuta aprecierea oamenilor, a căuta să le fii pe plac, să-i mulțumești, să fii performant, să te vadă nu știu cum. Și
ce căutam eu înainte.
Și Dumnezeu, care El te iubește așa cum ești, nu trebuie să-i câștigi dragostea. Și într-adevăr, e o mare ușurare, e o mare despovărare când descoperi dragostea lui Dumnezeu. Deci te-ai întors din tabără, ce ai făcut mai departe?
Ce am făcut mai departe? Am fost acasă, puțin le-am povestit alor mei, ei au fost mai mult fericiți că m-am simțit bine și că am prieteni și că m-am integrat cumva.
Dar ei știau că tu ai fost într-o tabără cu creștini.
Da, știam, da. Știam. Nu au avut, dar nici nu am deschis niște discuții și nici nu m-am simțit oarecum atins așa să le spun exact ce am simțit în momentul ăsta, pentru că știam că e foarte diferit de ceea ce priveau, de felul în care priveau lucrurile. Apoi, după ce a început școala, am început să citesc mai mult Biblia, să merg la biserică și să și la grupurile de la grupul de studiu cu tinerii din tabără, cu tinerii care am fost în tabără, și evident că s-au stârnit multe întrebări. Mă gândeam de ce totuși diferența asta, de ce.
Chiar astăzi m-a întrebat cineva, de ce atâtea religii? Probabil că de multe ori oamenii pun întrebarea asta, unii într-adevăr sunt sinceri, vor să afle răspunsul, dar alții pun întrebarea ca să-și ascundă necredința și de fapt faptul că ei nici nu vor de fapt să găsească răspuns la întrebarea asta și nici nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Nu mă pun așa întrebarea, uite, asta e piedica pentru care eu nu mă întorc la Domnul.
Da.
Dar tu ai avut frământarea asta sinceră.
Da, am avut-o și lucrurile, felul simplu în care erau prezentate adevărurile, cel puțin contactul care l-am avut cu ele în tabără, m-a făcut să mă duc la Scriptură și să caut și să fiu cu adevărat convinsă că ăla este adevărul și că am pe ce mă baza efectiv, pentru că era, ar fi fost o schimbare, trebuia să mă bazez pe niște adevăruri și am vrut să studiez mai mult și să am convingerea că cu adevărat merg pe cale bună, dincolo de ceea ce am simțit în seara aceea și știam că e chemarea lui Dumnezeu.
Ioana, aici vreau să te întrerup puțin și să te întreb ce ai găsit în Scriptură? Acum este a doua oră când ne vorbești despre contactul tău cu Biblia. Ne-ai spus că stăteai în sala de lectură și citeai psalmi, acum te-ai întors din tabără și citeai Biblia. Ți-aduci aminte în perioada aceea ce ai găsit așa de viu, așa de explicit?
Știu că la început foarte mult m-a marcat acel verset din Isaia, nu te teme căci eu sunt cu tine. Pur și simplu am început să realizez că Dumnezeu chiar la fiecare pas pe care îl făceam, chiar știa stresul examenelor prin care treceam, că și încet, încet am încercat să pun toate lucrurile astea pe seama mea. Doamne, ți le predau ție, nu sunt în stare să le port la fiecare examen. Și în celelalte diferențe, de ce, adică vedem că în momentul în care am început să discut și cu ai mei despre lucrurile astea, mi-au pus atâtea întrebări. Păi de ce nu se închină la sfinți, de ce nu știu ce, și a trebuit să-mi caut răspunsurile. Am început să citesc evangheliile, evident căutam, aveam discuții și cu ceilalți tineri. Încet, încet s-au întărit acele lucruri care le-am aflat în tabără și
da, cât
s-au
consolidat. Știu că e foarte important, după ce ai momentul acela în care conștientizezi, da, Dumnezeu există, mă iubește, vrea să avem o relație, e important să stai cu Cuvântul lui Dumnezeu și să stai cu creștinii.
Așa.
Pentru că aici are loc creșterea și cel puțin în primii pași ai nevoie de cineva care să te ducă de mână înainte și să stea lângă tine. Ți-ai găsit, am înțeles că a fost colega ta o prietenă bună în sensul acesta. A mai fost și altcineva care să te
sfătuiască? Da, a mai fost încă prietenă din tabără și grupurile alea care s-au format după tabără unde mergeam și...
Dar la biserică, nu ne-ai povestit cum ai găsit pentru prima dată biserica în care ai intrat?
Pentru prima dată mă amintesc că am fost atunci înainte de tabără. Am plecat de dimineață și după aceea am fost în tabără și mi se părea, deci tot așa foarte mult mai izbit simplitatea și cum îți spuse lucrurile pur și simplu în esența lor și cât de dezvelite erau și de adevărate și totuși atât de, cum să zic, încărcate de substanță și se pune accent pe adevărul și esența lor.
Vorbește-ne despre momentul hotărârii definitive, despre probabil perioada aceea în care ai luat decizia, da, eu voi umbla pe calea lui Iisus Hristos, pe calea îngustă, dar care duce la viață.
În momentul în care mi-a pus problema asta, am pus să discut cu ai mei. Când au auzit, ei deja m-au avertizat să ai grijă cu cercul tău de prieteni, unde cumva să ajungi acolo, printre ei. E ok, dar să te ții deoparte, deci să nu faci un pas important. Era ok pentru ei că eu mă simțeam bine, dar nu vreau ceva diferit de ei. Am în vedere că singura din familie întoarsă la Domnul, le făceam familie de rușine și toate lucrurile, plus că nu erau de acord și nu credeau lucrurile pe care le spuneam eu, având în vedere că nu au trăit ceea ce am trăit eu. Și atunci a fost o întâlnire mai neplăcută, în sensul că am încercat să le explic ceva, dar au fost foarte negativiști, au zis că nu, mi-au distrus Biblia, mi-au rupt-o, efectiv. Și după aia am zis că dacă mă mai prind că merg acolo și dacă mai am orice contact cu pocăiții, nu mă mai întrețin la facultate, nu mai trimit niciun pachet, mă duc acasă și tot felul de amenințări din astea. Și am întors în Cluj cu promisiunea că nu voi mai merge, pentru că altfel mi-ar fi dat drumul să ies. Erau foarte contrariați, pentru că copilul cel mai cuminte și cel mai ascultător acum așa găsit să nu-i asculte și să facă cea mai urâtă chestie de pe lume.
Din perspectiva lor.
Din perspectiva lor, evident. Da. Am venit în Cluj, am continuat să merg la biserică fără știrea lor, deși mă simțeam constrânsă și urmărită într-un fel, apăsată, nu știam, e momentul acum să risc totul, nu e momentul, deși știam că asta este calea, pur și simplu nu aveam curajul să merg efectiv pe mâna lui Dumnezeu și să las toate lucrurile, să le hotărască el.
Da. Deci n-ai avut acel curaj la început?
Nu am avut acel curaj, a durat, cred că cam un an și ceva, când au fost toate frământările astea, până într-un moment în care fost un moment în care Dumnezeu mi-a zis că trebuie să te decizi. Eu mă tot rugam ca El să intervină într-un fel, să schimbă inima părinților mei, să accepte calea pe care vreau eu să urmez, să îi atingă și pe ei. Și Dumnezeu a fost mai categoric, mi-a transmis că trebuie să te decizi tu, să iei tu decizia asta, pur și simplu să mergi înainte, să ai încredere în mine și să lași tot în mâna mea, să nu propui soluții într-un fel.
Cum a venit mesajul din partea lui Dumnezeu? Pentru că e interesant, e o încurajare venită într-un moment important.
Da, a fost prin cineva căruia îi tot spuneam că nu știu ce să fac și mă simt derutată complet și mi s-a răspuns că Oana, ăsta e momentul, nu mai e ce aștepta, ziua de mâine nu e a ta, nu știi ce se va întâmpla, cel mai bun moment e momentul prezent.
Da, este un cuvânt care pe mulți i-a frământat în Biblie, spune Domnul Iisus. Cine iubește pe tată sau pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și probabil că e șocant pentru o mamă care vrea binele copilului din perspectiva ei. Cum adică Iisus poate să spună așa ceva? Și totuși, cei mai dragi oameni pot să ne tragă înapoi de la a-L urma pe Hristos. Și Domnul vrea să-L urmăm pe El, în primul rând.
Așa e. După care au făcut că tocmai predica pe acest verset, am ascultat-o prima dată când am intrat în biserică și după aia mi-am reamintit și am zis că parcă Dumnezeu de la început a vrut să mă avertizeze, vezi prin ce trebuie să treci. Și mai departe am decis că merg înainte. Ceea ce am spus lui Dumnezeu atunci a fost, Doamne, dacă Tu ai promis că o să-mi poți de grijă, atunci te las pe tine să fii și mamă și tată și frate și tot altceva ce o să-mi lipsească și mă cred în tine că o să îmi dai tot ce să am nevoie. Tu știi ce o să am nevoie și merg cu tine înainte.
M-am găsit iubire ca ta. Nu cunosc pe nimeni ca tine. Tu alin, tu ierți, vindecarea ta se revărsă peste mine. Nu ne-am găsit iubire ca ta. Nu cunosc pe nimeni ca tine. Tu alin, tu ești, vindecarea ta se revarsă peste mine. Tu alin, tu ești, vindecarea ta se revarsă peste mine.
A urmat botezul, printr-o întâmplare ai mei au aflat, deși și după botez am avut multe frământări că ai mei încă nu știau, vreau într-un fel să le spun, pe de altă parte mi-era frică de ce se va întâmpla. Domnul a făcut că am fost în Spania într-o vacanță și evident că am luat Biblia cu mine și ai mei mi-au găsit-o în camera mea și de acolo a început tot, că tu încă umbli la păcăiești și că nu știu ce și nu. Atunci a fost o discuție, am zis că mama, uite, asta sunt. Pare rău că m-am dezamăgit, dar eu am convingerea că ce fac e bine și eu m-am botezat și asta e calea mea și vă iubesc, vă respect, dar a fost o alegere care a ținut de mine și de Dumnezeu. Și
cum spunea și Sfântul Apostol Pavel în fața unui demnitar roman, cred, să dea Dumnezeu ca tot să fiți ca mine, în afară de lanțurile acestea. Pentru tine lanțurile erau probabil aceste presiuni care erau exercitate asupra ta, dar cred că ți-ai dorit și îți dorești ca și părinții tăi să-L cunoască pe Iisus.
Așa, și ne rugăm cu drag pentru ei și eu cred că atâta timp cât a putut atinge inima mea, poate scoate împrejurare în care să lucreze și în viețile lor.
Și ce s-a întâmplat în Spania până la urmă?
În Spania am început amenințările, cuvinte urâte, reproșuri, cum i-am putut minți atâta timp. reproșuri că noi am investit în tine, am crezut în tine și tu unde ai ajuns, că nu puteai face nimic altceva care să ne șocheze mai tare decât ce ai făcut. Și de fapt în momentul, în Spania nu știau încă că-s botezat, am zis numai că am mai fost la biserică. Ulterior le-am zis după ce am ajuns în Cluj că efectiv mi-a fost frică, atunci au fost și gesturi mai bruște din partea lor și după ce am ajuns în Botoșani m-au dus și la preot să-mi facă slujbe de tot felul de dezlegare și de nu știu ce și am zis că, nu știu, poate că îi las un pic să-l liniștească și după aia le spun tot și să mă lasă să plec în Cluj măcar. Eram un pic terorizată, ce-i drept. Am ajuns în Cluj, după aia au aflat după mult timp și au zis că, bine, Oana, tu nu mai ești a noastră, tu te întorci acasă numai când vii în credința noastră, când renunți la tot. Cu noi nu mai ai nicio legătură, treaba ta cum te descurci, ți-ai ales drumul tău. Și punct. Și după aia, evident că nu au renunțat, pentru că m-au tot sunat și eu tot... Mă tot acuzau de toate lucrurile care încercam să le spun, nu vedeau oricum, adică nu aveam o parte de discuție cu ei, nu aveam un loc de unde să pornesc și nu aveam nicio deschidere, efectiv, nu îmi dădeau niciun drept de a mă apăra sau de a zice că, mamă, totuși eu cred în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine nu e important faptul că și bunica și mama și toți ceilalți au fost ortodoxi. Pentru mine e importantă garanția lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi dă garanția asta, eu nu pot să trec peste ea. Nu, și că ți-ai părăsit familia, că...
Garanția lui Dumnezeu, adică, scuze-mă...
Garanția lui Dumnezeu în sensul că aia este bine, aia este calea și asta este adevărul.
Cine crede în mine, zice Iisus, are viața veșnică.
Amin.
Nu vine la judecată, ci a venit din moarte la viață, da. Și asta e o mare garanție, o mare siguranță. Și că ești al lui Dumnezeu. Deci au continuat presiunile.
Au continuat presiunile, nu m-au mai ajutat, doar că, din fericire, Dumnezeu a lucrat în așa fel încât, după ce am luat decizia asta să m-am cunoscut David și deci noi ne-am văzut prima dată cu o zi înainte de botez, când eu eram deja hotărâtă spre pasul respectiv, au început să mă ajute părinții lui, sfărații din biserică și mi-au
deci
fost mulți oameni alături.
Deci aveai să-l cunoști pe viitorul tău soț.
Da.
Da? Dumnezeu a purtat de grijă și în credință.
Așa e și l-a dus în viața mea chiar în momentul în care avem nevoie de un sprijin, de un sprijin omenesc acolo alături de mine.
Tu te gândeai și la lucrul acesta? Sau erai prea prinsă?
În momentul ăla și chiar a fost momentul în care chiar nu m-am gândit că va veni. Pentru că era așa o aglomerație, parcă în viața mea. Vreau să le am pe toate pe rând așa și mă gândeam că va veni în momentul în care voi fi fericită. Și nu, în momentul în care aveam nevoie de sprijinul lui și de încurajările lui și...
Dar a fost bine și Dumnezeu, că Dumnezeu a fost l-a trimis bine, la timpul lui Dumnezeu, timpul potrivit. Așa de mult mă bucur să constat odată în plus prin ceea ce tu mărturisești că Dumnezeu e așa de bun. El știe să umple paharul de să dea peste el. Așa. Și când cineva se întoarce la Dumnezeu, pe lângă faptul că e bucurie în cer, pe lângă faptul că e bucurie în inima lui Dumnezeu, el face și lucrurile acestea, dă inelul cel bun, de haina cea bună, de taie vițelul îngreșat, vorbesc acum din pilda fiului risipitor, dar efectiv iese în întâmpinarea noastră și cu alte lucruri, care poate tangențial numai ne-am gândit.
Doamne, mi-ai dăruit mai mult decât m-am putut ruga și mai mult decât am putut cere. M-am gândit că într-un fel atât de extraordinar sunt foarte de grijă și efectiv să nu duc lipsă de nimic. Material vorbim și sprijinul am primit din plin. Dincolo de durerea care aveam cu părinții și de dorința pe care aveam și pentru ei, pentru că simțeam că suferă și sunt departe de lucrurile pe care le trăiam eu și nu le puteam explica decât din perspectiva dacă ei ar fi trăit lucrurile respective și dacă ar fi crezut în cuvântul lui Dumnezeu și s-ar fi apropiat de el și nu aveam altfel cum să pornesc.
Și v-ați căsătorit?
Da, ne-am căsătorit și vrem să-L slujim pe Domnul împreună și să ne construim căminul pe temele Lui.
Dar eu cred că, până la urmă, și părinții vor remarca lucrurile acestea și vor înțelege că în viața ta, în viața voastră acum, este o calitate superioară a trăirii, a gândurilor, a principiilor vis-a-vis de oamenii pe care îi cunosc ei. Și cred că vor recunoaște până la urmă că Oana a făcut un pas bun.
Am bine să fie așa, încă mai... Deși relația mea cu ei s-a îmbunătățit destul și cu David, dar...
În sensul că l-au acceptat și pe
el. În sensul că l-au acceptat, dar noi încă ne rugăm și știu că Dumnezeu mai are mult de lucrat acolo și vrem să credem că deja e deja la lucru acolo și că poate face mine și cu ei.
Spuneai că în tabăra aceea la care ai participat, mm-hmm, s-a studiat cartea Viața condusă de scopuri. Mm-hmm. Acum tu ce poți să spui despre tine? Care sunt scopurile care conduc viața ta? Pentru ce trăiești tu?
Scopul mare care l-am minte este evident să slujesc pe Dumnezeu. Pe de altă parte recunosc că și știu că harul lui m-a ținut să pot fi studentă la medicină și mi-a dat tot înțelepciunea de care am avut nevoie și m-am întărit în tot mersul ăsta și evident îmi doresc să ajung un medic bun, dar un medic care să facă toată această slujbă slăvindu-l pe el și să dau tot ce am mai bun din mine în locul ăla unde mă pune Dumnezeu. Poate mi-ar place și mai ales că acum suntem o familie să ne implicăm mult mai mult și mă gândeam la lucrarea cu bolnavii. Mai ales că îmi place să încurajez și îmi place să... Știu cât de mult înseamnă când ești singur să fii sprijinit.
Oana, cel care avea să-ți devină soț, uh-huh, a avut o contribuție în creșterea ta spirituală?
Da, a avut o contribuție și m-am bucurat într-un fel că a venit în viața mea după ce am luat decizia de a-L urma pe Dumnezeu, dar m-am remarcat atât de mult că am crescut împreună, că stăteam și studiam din Biblie, ne rugam împreună și simțeam că ne leagă foarte multe lucruri și am depășit, aș putea să zic, multe complexe, sau cum să le spun, multe...
Temeri, frici.
Multe temeri, da. Da, și vorbeam la telefon destul de mult, ne rezervam seara un timp în care ori vorbeam pe internet, ori la telefon, aveam în fiecare zi aveam un plan de citire a Bibliei și în fiecare zi citeam un capitol, scoteam motive de rugăciune împreună și ne rugam. Și obișnuința asta care ne-am creat-o a întărit foarte mult relația, având în vedere că am stat la distanță foarte mult timp și chiar m-am minunat cât de frumos a știut Dumnezeu să lege și cum a lucrat în relația noastră și cât de bine ne-a dăruit și în momentul în care ne-a hotărât să ne căsătorim, nu aveam amândoi niciun ban, nu știam ce vom face, dar știam că voia lui Dumnezeu e să fim împreună și am zis că mergem înainte și știm că Dumnezeu o să ofere prilejuri să ne descurcăm și pot să zic că nunta noastră a fost o biruință din punctul ăsta de vedere că am ajuns unde ne-am dorit și Dumnezeu ne-a binecuvântat.
Și mai aveți obiceiul acesta de a citi împreună un capitol și de a scoate din el ideile principale și după ce v-ați căsătorit, da, mai faceți asta împreună.
Da, ne străduim.
Mă bucur, Oana, de dragostea ta pentru Dumnezeu și de curajul pe care ți l-a dat să-L mărturisești. Și mă rog Domnului ca El să atingă și inima părinților tăi. Și drumul acesta pe care ați pornit împreună cu David, cu soțul tău, să vă ducă departe într-o stare de oameni maturi lângă Hristos, să fiți de folos Lui și bisericii sale. Domnul să te binecuvânteze și Domnul să-ți ajute să fii și un medic bun care să ai grijă de cei în suferință, așa cum îți dorești. Stimați ascultători, vă reamintesc că alături de noi a fost Oana Dogar din Botoșani. Vă mulțumim pentru atenția care ne-ați acordat-o. Pe curând!